lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Den sikkerhedspolitiske verden, Danmark befinder sig i, er mildt sagt temmelig broget. Hvad er Danmarks svar på Putins militære optrapning i Østersøen? Og hvad forventer den mærkelige amerikanske præsident Trump af lille Danmark, udover at vi skal bruge nogle flere penge på forsvaret? Hvordan skal det danske forsvar prioritere ressourcerne? Ja, det spørgsmål, det skal vi debattere til sidst i den her første time, når to centrale skikkelser i efterårets forhandlinger om et nyt forsvarsforlig kommer på besøg. Velkommen, mit navn er Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Vi skal også diskutere, hvordan vi kan tillade os at tale om de problemer, som tilrejsende udlændinge, der tigger og solarer i parker og på offentlig vej, skaber. Dagens første debat, den står mellem Venstres udlændingeordfører Marcus Knuth og den liberale debattør Rasmus Brøgger.
Men inden vi når så langt til at slippe de to løs, så skal vi lige afklare, og vi kan finde en modtager af denne her uges fidusbamse. I sidste uge var der ikke rigtig nogen, der fik den. Men den kan I lytte os som altid hjælpe os med at finde en modtager af ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua & Steno. Og her kan I selvfølgelig også stille spørgsmål og kommentere på det, vi taler om. Og hvis I foretrækker sms, så foregår det ved at skrive til os på 42 600 24 7. Og vi går straks i gang med bamseriet her, som vi tillader os at kalde det. Og den jævnlige politiske scene, det er jo ligesom den, vi plejer at kigge på, når vi skal se, om vi kan finde en kandidat. Ikke? Og den har været meget sådan præget af en omtale af en masse grundlovstaler tidligere på ugen, men der er, jeg har ikke sådan rigtig lagt mærke til noget, som jeg synes sådan er voldsomt opsigtsvækkende. Det eneste, jeg synes, der måske politisk har været virkelig interessant, det er, at nu er der så kommet en rapport, der forklarer, at de mange flygtninge, der kom hertil i 2015, som vi alle sammen sad og kiggede på, været rundt op ad motorvejene, og udløste jo selvfølgelig en masse reaktioner, og en hel masse idéer om her og nu, og hvad man kan gøre. Og sådan er det jo interessant med sådan noget, at det altid er på et forkert faktuelt grundlag. Fordi altså, hvis man var meget engageret i den syriske borgerkrig, og alle de forfærdelige ting, folk bliver udsat for der, og stor medfølelse med det syriske folk, jo, som altså, er udsat for ubegribelige lidelser, jamen, så lå man sig rive med af det, og når man så de her mennesker gå på dem, så væltede det jo ud med alle mulige teorier om, at dem, man så her, det var jo simpelthen stort set atomfysikere, læger, tandlæger, meget, meget, meget veluddannede syrer, som vade rundt, og det viser sig nu, at ikke ret mange af dem overhovedet var syrere, og dem af dem, der var syrere, de har stort set ingen uddannelse, eller det, der svarer til en syrisk folkeskole. Og det er jo lige præcis et helt, helt andet billede af det, fordi det er de mennesker med et meget, meget lavt uddannelsesniveau med en mellemøstlig baggrund, som er ekstremt svære at integrere i det danske samfund.
Men der er en korrektion her. Der var mange, der sagde, at de her mennesker ikke var veluddannede. Og det er jo ikke, fordi man synes, de er onde, eller vi har...
Nej.
Men for mange mennesker, så siger de mennesker må jo have nogle ressourcer, vi kan bruge. Og ja, det har de. De har ressourcer, men ikke nødvendigvis nogen, vi kan bruge i et meget kompliceret samfund, som vi har, hvor man skal være veluddannet for at klare sig godt. Og selvfølgelig kan man få nogle ufaglærte jobs, det er med på, men der er bare ikke så mange ufaglærte jobs. Og de ufaglærte jobs, der er, de er også komplicerede, og man skal i hvert fald kunne sproget. Der var en udsendelse i går, der viste om, at der, jeg tror, det var på TV2, en pakistaner, som havde taget en, jeg tror, han var ingeniør, kan jeg lige huske dårligt huske efterhånden, som kørte taxa. Og altså, jeg synes ikke, det er to fysik regne ud, at uddannelser fra Mellemøsten og fra Asien som hovedregel ikke matcher vores niveau. Og hvis man så ikke kan sproget, og i det hele taget, så er der alle mulige andre kulturelle barriere, så bliver det svært. Altså, og det var ligesom om, at der var sådan folk ville ikke anerkende realiteterne. Og sådan er det jo ofte i den flygtningdebat. Jamen, vi bliver nødt, vi må jo kunne bruge disse mennesker til noget. Desværre må vi jo bare sige, at langt de fleste mennesker ender på overførselsindkomst. Og så skaber vi flere og flere problemer, og det har også vist sig, at, at det sker også i det her tilfælde. Så de tandlæger, der kan komme her, de kan måske bruges som tandlægeassistenter, hvis vi er heldige.
Ja, og hvis de er virkelig dygtige, så er de allerede stukket af til Canada.
Og så vil jeg også bare sige, så er der også et mindset. Altså, der er virkelig et mindset til forskel på, hvordan man arbejder i Mellemøsten. Jeg siger ikke, de er dogne i Mellemøsten. De arbejder bare på en anden måde, end vi gør i et velordnet samfund som her i Vesten, hvor vi har en anden indstilling til det med at arbejde.
Ja.
Det kan man jo bare se. Sådan er det jo. Altså, og det tager måske et par hundrede år og måske få det ændret på, og det, den tid har vi måske ikke, hvis vi skal ligesom have et velfærdssamfund til at hænge sammen, hvor dem, der bidrager også, dem, der, hvor der skal være sammenhæng mellem dem, der bidrager, og dem, der nyder af velfærdsstaten. For hvis ikke vi har den sammenhæng, jamen så holder det jo ikke.
Men der er ikke noget bamser i det her.
Det synes jeg ikke, men forskellen vil bare lige sige, at der var mange mennesker, der gjorde opmærksom på det. Og der var, men der var også nogen, der simpelthen sagde forkert ting i den debat, og det er så nu blevet belyst endnu en gang.
Men altså, der er et par lyttere, der har kommet med et par hurtige forslag, ja, som jeg lynhurtigt skyder ned. Han hedder Claus Sømod. Han mener, at finansminister Kristian Jensen fortjener fiduspræmien for at gennemføre en fornuftig aftale om regionernes økonomi om 2018 på en super udramatisk vis. Og det vil jeg bare sige, ja, det manglede bare. Så tror jeg, vi kan gå videre med det. Altså, det er hans arbejde. Det er ikke noget, der udløser bamser for mig i hvert fald.
Så vil jeg sige, jeg har ofte været ude og debattere med Lars Seier Christensen, ham der tidligere ejede Saxo Bank og har engageret i Liberal Alliance. Jeg er ofte en stor kritiker af ham. Ikke mindst hans mærkværdige fascination og forsvar for Donald Trump, som jeg aldrig forstår en pæn af. Jeg kan simpelthen ikke se, hvad det er, han kan se i den mand. Men nevertheless, men han var ude her på Facebook her forleden dag. Selvom vi er meget uenige om mange ting, så er vi stadig Facebook-venner. Det synes jeg, man skal være. Specielt hvis man taler til hinanden i en ordentlig tone. Det er ikke alle, der kan finde ud af det. Men han skriver, og det er i forbindelse med alle de her terrorting, der har været, hvor folk flipper helt ud og går i panik og vil have afviklet retsstaten i morgen for at få holdt flest mulige muslimer ud. Han skriver, jeg efterlyser også, og det er pointen med denne post, at Facebook-folket og de værste populister modererer deres sprog og anklager. Det nytter ikke, at vi kalder hinanden for landsforrædere og lignende gloser. Dette problem er skabt over en lang periode af en bred koalition af de fleste politikere og partier, men i dag er der også en begyndende forståelse i brede kredse af, at problemet, og det er jo altså de mange udlændinge, der er kommet til vores land, og som er svært at integrere, og mange af dem de finder sig på de her tåbelige ting, må adresseres i videre omfang, end det hidtil er sket. Jeg tror egentlig, at det snarere er et klart flertal for mere vidtrækkende handling. Så venner, kom nu med konstruktive forslag til løsninger, brok jer over den manglende handlekraft og ras mod terroristerne, men vær forsigtig med at opildne tosser med en overdreven, aggressiv retorik overfor vores folkevalgte. Guderne skal vide, at de ikke altid gør det særlig godt, men de skal ikke føle sig truet af retorikken på Facebook og andre steder. Det kommer der ikke noget godt ud af. Jeg synes, hvis man kan jo gå ind og læse Lars Seier Christensens indlæg om opfordring, men jeg synes, det er glædeligt, at en person, som ofte fortæller, at det danske samfund er helt bag om dansen, og om 20 år, så har kommunisterne overtaget det hele, at selv han kan se, at den debat, der foregår på Facebook og andre steder, er ved at køre helt ud over kanten, hvor man afvikler retsstaten, og hvor man flipper helt ud over politikerne, fordi de åbenbart skal løse et problem med terror sådan, på en formiddag. Så enkelt er verden desværre ikke.
Vil du præmiere det med en bank?
Ja, det synes jeg, fordi jeg synes, han taler faktisk til et segment, som nogle gange... altså, en ting er alle, mange venstreorienterede, og mig og alle... Ja, du er ikke venstreorienteret, du synes ikke, jeg synes ikke selv, jeg er. Men og radikale, og venstrefolk, og konservative. Men at han også gør det, han er så fra LA, det synes jeg er ret velgørende.
Jeg vil så bare sige, at jeg kan da ikke være uenig i det, Lars Seier har skrevet på Facebook, men ja, Lars Seier er altså bare en meget, meget velhavende privatperson, der har skrevet noget på Facebook. Det gider jeg altså ikke at give en bamse for.
Hvad har hans indkomst at gøre med det, at han
Må jeg have lov?
Han er da samfundsdebattør som så mange andre.
Ja, men på Facebook, der synes jeg, altså, der må mere til end et Facebook-opslag. Og så kan man sige, så kunne jeg altså, jeg hørte en grundlovstale af Jan E. Jørgensen, som dog trods alt sidder i Folketinget, i mandags, og så han sagde nogenlunde stort set nogenlunde det samme, og han påtager sig jo så trods alt rollen at sidde i parlamentet og blive svinet til fra både den ene og den anden kant i den slags ting. Jeg synes ikke, altså det er fine ord fra Lars Seier Christensen, som jeg kan være enig i, men jeg synes ikke, det er nok til at give ham en bamse. At give ham en bamse, det er ligesom at ophøje ham til mere, end han er.
Så er der en Peter Kær, der skriver, Lars Løkke Rasmussen får så utvetydigt i sin grundlovstale lægge afstand til Trump.
Ja, det synes jeg også, det manglede bare.
Det var ret statsmandsagtigt.
Jamen, jeg synes også, det manglede bare. Hvad skulle han ellers gøre?
Så det mener du heller ikke?
Nej, jeg synes ikke, det er bamseværdigt.
Okay. Det synes jeg faktisk heller ikke. Så er der så en, der foreslår, der er faktisk flere, der spørger, synes, at Niels Helveg Petersen skal have en æresbampepost post mortem. Ja, han afgik jo desværre ved døden for...
Man kunne sende den til sønderne.
Jeg synes, vi skal have det princip, at vi deler kun bamser ud til rigtige mennesker i levende liv.
Men
han var et rigtigt menneske, men han lever desværre ikke mere, så det falder han på. Men og det, skal vi jo være en dansker.
Men jeg synes, det var faktisk... Ja. Altså, ham kan man godt ønske sig nogle flere af dem. Kommer
jeg var så ikke
altid
enig i hans politik, men han var en stor demokrat. Var en glimrende person og en stor demokrat. Yes. Torben Stenum. Vi skal jo have en debat lige om lidt. Det virker som om, vi ikke skal have uddelt fidusbamsen. Vi kan jo lige lade den køre her. Ja. Det kunne måske være i næste time, eller så ser det lidt svært ud. Det er jo super torsdag i dag. Der er britisk valg. Der er ham her, FBI-direktøren, afgående fyret. Comey hedder han, som nu skal afhøres i... Om Donald Trump har forsøgt at blande sig i den her undersøgelse af en af Trumps medarbejdere, ham der hedder Michael Flynn, og kan det føre til at man afsætter ham som præsident eller ej? Det er jo det helt store spændende, men der er også en helt tredje ting, der er enormt vigtig i dag. Årets udgave af Blå Bog er landet. Og det sjove er ved Blå Bog, hver evig eneste år, det er at kunne sige, hvorfor tog det jer så lang tid at komme i den Blå Bog?
Ja, altså jeg vil sige, jeg synes, det er en utrolig anachronisme, den der store, tunge Blå Bog.
Men både du og fordi jeg har stået i nogen... mange år.
Jeg ved ikke, hvor mange år jeg har stået i den, og jeg ved, at min afdøde far ville have været vanvittigt tilfreds med det, fordi han var utrolig snobbet, han var også selv mønsterbryder, så derfor var det noget, der betød meget for ham, at hans søn, min bror kom heldigvis i på den Blå Bog længe før jeg gjorde, og jeg var da udmærket tilfreds med det, fordi der er jo ikke nogen, der kommer i den Blå Bog mod deres vilje, det er jo kun sådan nogen, der er så selvhøjtidlige, som for eksempel filminstruktøren Erik Clausen, der modsætter sig det.
Jamen, det får han jo også masse
reklame på.
Men altså, er det en bog, du har stående hjemme på Rion?
Nej, den er alt for tung.
Og den koster 2.000 kroner.
Altså, og det er jo altså en meget gammeldags ting at have sådan en stor, tung, blot opslagsværk, så man så kan gå hen og så sige, hvem var Finn Dyrneslig, eller sådan et eller andet. Altså, hvor man ligesom
det,
tænker,
det var ham med ren kagemand i
Frankrig. Ja, altså, men den eneste måde, man ryger ud på, det er, man kan kun dø ud af den.
Men er det jo, de har jo ofte fået kritik af, at der er alt for mange mænd med, eller ja, så er der alt for få kvinder. Jeg tror, det er 1 ud af 5 i bogen, det vil sige 20% af kvinder. Det har de så prøvet at rette op på i år. Men hvor der er stadig flest mænd, der bliver optaget, men for lige at nævne nogle navne, der er din store helt i Venstre, Jan E. Jørgensen.
Han
er kommet med. Så
det var sent.
Og Özlem Cekic, ja, det var også meget. Hans Pilgaard, jeg er kommet i en Blå Bog længe før Hans Pilgaard, det er ret vildt. Signe Amelung, Signe Molde. Ja. Den her friske kvinde, som laver sjov ballade med politikerne, har et fremragende tv-show.
Trods alt 40 år.
Thomas Bo Larsen, skuespiller.
Ja, han burde have været der.
Han burde have været der for 20 år siden. Nå, det forstår jeg simpelthen ikke. Men
vigtigste ved den bog, der er den anachronisme, det er, at den tjener det formål, at der er nogle kvinder, som kan hisse sig endnu en gang op over, hvor helt urimelig svært det er at være kvinde, og hvor mange uretfærdigheder der er mod kvinder i det her samfund.
Så er der endnu en, der sætter, det er Svend Gundborg, der mener, at vi skal give den til Inger Støjberg, for at stå fast imod demokratiet. Det ved jeg ikke.
Ah, det er ironi.
Det kan det ikke være.
Giver ikke noget. Der er også en, der foreslår, altså, og det kan man sige, der er en, der foreslår, at Kåre Dybvad, som har skrevet en bog, der hedder De lærtes tyranni skal have den. Det ved jeg ikke nu, men vi kan jo vente med at afgøre lidt, fordi Kåre Dybvad kommer på besøg i næste time for at diskutere med formand for Djøf, som hedder Lisa Herold.
Og Færbing, og vi skal lige huske, at Djøf, det er jo Danmarks ondeste fagforening. Ja. Det er dem, der sammen med Bilderberg styrer verden, og i gang med at ødelægge velfærdssamfundet, som det ved vi selvfølgelig
sammen. Det er mennesker, godt. Der er simpelthen er 100% professionelt beskæftiget med at sige, hvordan kan vi gøre tilværelsen mere sur for folk, der ikke har den samme uddannelse
det
som
lige,
dem selv.
Lige præcis.
Du lytter til Radio 24/7.
Nå, Torben Steno.
Der blev ikke noget bamse lige nu.
Men romerne, de har magtet at sætte et nyt lavmål for, hvor uciviliseret man kan opføre sig. Uden nogen skam i livet bruger de vores kirkeområder som toilet. De stjæler, de afpresser danske hjemløse for penge. De slår lejr præcis, hvor de har lyst. Kort sagt, de er en skamplet på Danmarks hovedstad. Ja, de her skrappe ord, de kommer fra Venstres udlændingeordfører Marcus Knuth i et indlæg i Berlingske tidligere på ugen. Men er det her et overskridet, det her nogle grænser i sprogbrug? Er det jo i orden, at man sådan, når det handler om den her gruppe mennesker, som jo vi ved i århundreder har været forfulgt, og nazisterne havde en plan om at fuldstændig udrydde dem? Ja, det skal vi tale om med netop dig, Marcus Knuth. Velkommen til, og med dig, Rasmus Brøgger, liberal debattør.
Mange tak.
Ja, Rasmus Brøgger. Det Marcus Knuth har sagt, det er jo ikke svært at forstå.
Mm.
Er det ikke bare sådan, altså at her i Danmark, der er vi, altså vi er så utrolig stolte af mange ting i Danmark om os selv. Er det nu ikke også, nu skal vi bare være i forhold til svenskerne. Vi siger det lige ud.
Jeg synes, at det er rigtig vigtigt, at man siger tingene lige ud. Jeg synes også, at det er vigtigt, at vi taler om problemer. Jeg er så set også enig med Marcus Knuth i, at der er nogle problemer her. Så langt så godt. Men vi skal selvfølgelig også være opmærksom på, hvordan vi taler om problemerne. Og problemet her er, at nu der taler om måske cirka 300 hjemløse romaer omkring i København. Det er i hvert fald, hvad Københavns politi vurderer. Men samtidig er der 5.000-7.000 romaer, som bor i Danmark, som højst sandsynligt også arbejder i Danmark. Og når man så kalder romaer en skamplet på København, og når man bruger så grove ord om en etnisk befolkningsgruppe, så kommer man også for langt i forhold til, hvordan man kan tillade sig at tale om en hel gruppe.
Marcus Knuth, altså, tog du alle de glimrende romaer omkring Helsingør med i faldet her, når du ytrede dig om de her 300?
Nej, men jeg har sådan set været meget klar i mine mange udmeldinger på det her område, for det er et område, jeg går meget op i, netop fordi det er vokset så stærkt den seneste tid, og det er så tydeligt
i
del
af Danmark. Og der er kommunalvalg i København her til november, hvor der, du er opstillet, er det
gang? Men jeg kommer jo fra Lolland, og der har vi en fin tradition med at have rigtig mange østeuropæere, der kommer op hos os og arbejder i vores landbrug. Og blandt dem er der rigtig mange rumænere. Så jeg siger jo ikke, at alle, der kommer til Europa, eller undskyld, til Danmark fra Rumænien, er kriminelle. Jeg lægger vægt på de kriminelle romaer, og alt imens der er masser af østeuropæere, der kommer til Danmark for at blive fra.
Findes der romaer nede i det lollandske landbrug, som graver over, eller hvad de laver?
Udtrykket romaer er jo det, man sådan generelt bruger for de her sådan kriminelle udenlandske hjemløse, der bor rundt omkring i Københavns parker og i gader og stræder på strøget. Og, altså, nu er politiet jo heldigvis gået i gang med en større indsats for at rydde de her lejre igen og igen. Det gav vi dem jo sådan en ny lovhjelm til her i løbet af foråret, så nu kan politiet rydde lejerne. Men der er en stor forskel på de her kriminelle hjemløse romager og så romaner i almindelighed. Det synes jeg har været ret klar med min kommunikation.
Romager, det er jo så en folkegruppe, hvor rigtig mange af dem har rumænsk pas, men romaner og romager er jo ikke det samme. Romager, det var det, der i gamle dage hed folk, cigøjner eller det rejsende folk. Rasmus Brøgger, er der nogle problemer i det, som Marcus Knuth adresserer problemerne? Og han er jo ikke den eneste, der er jo Frank Jensen, og der er alle mulige andre, som blander sig i debatten, og der er de vel lov til? Altså, er der overskrevet nogle grænser, synes du?
Jamen, det er jo forkert, det Marcus Knuth siger. Altså, romager er ikke kriminelle. kriminelle. Roma er sådan set heller ikke per definition omrejsende eller noget andet. Roma er en etnisk befolkningsgruppe, ligesom jøderne for eksempel. Og de har også været forfulgt. De blev dræbt af nazisterne på grund af deres etnicitet, for eksempel.
Ja, ja.
Der er bare en stor forskel på, om du taler om de kriminelle romaer, hvilket jeg er helt enig i. Der skal fokus på dem, men der er også tusindvis af romaer, altså etniske romaer.
Så det, han mangler, det er, han skal have sådan et suffix, altså lige foran, skal han altid huske at sige kriminelle romaer, før han taler om noget, om de her problemer. Hvis han gør det, så er han home free. Er det sådan der?
Jamen altså, vi vil ikke tale sådan om jøderne, vi vil ikke tale sådan om sorte, vi vil ikke sige sorte
en skam. Kan du ikke bare svare på spørgsmålet?
Hvis man taler også specifikt om de kriminelle romaer, er jeg helt enig med ham, men vi skal ikke tale sådan om alle romaerne.
Men det er sådan set enig i, at lige så vel som vi har i København et problem med fulde svenskere, men vi har ikke et problem med alle svenskere. Så jeg er jo enig i, at det er de kriminelle romaer, der er problemet. Men det mønster, man har set i København, og det er jo et helt tydeligt, altså man kan se det på de grupper, de søger mod pakker. De går ikke rundt og søger job og tænker, gud, jeg kunne ikke lige få et job, så må jeg hellere samle flasker et stykke tid. Altså, de kommer herop bevidst for at leve efter det her kriminelle mønster, hvor det ikke er lovligt at tække. Det er ikke lovligt at slå lejre op i en park. Det er ikke lovligt at bruge Trinitatiskirkens område som toilet. Og det er jo det mønster, man ser, men jeg vil give dig ret i, man skal selvfølgelig altid putte ordet kriminelle foran romaer, og ikke generalisere alle romaer.
Lad mig lige læse et her. For eksempel er det her med, nogen taler om romalov. Der er i din kommentar i Berlingeren her den 27. maj forrige lørdag, der er overskriften, og jeg kan godt være, at du ikke selv har skrevet den. Det kan jo være, det er Berlingeren, der har gjort det friskt. De siger, et Roma-opgør er uundgåeligt.
Ja.
Har du selv lavet overskriften, eller skal vi hilse? Er det Berlingske, der har lavet den overskrift? Kan du huske det?
Det kan jeg ikke, men
Men det er Roma-opgør, og vi har jeg tror også, det er Søren Pind, din partifælle, som siger, at vi laver ikke lovgivning for særlige, altså det her med romalov, særlige romalov. Han skriver, at udtrykket romalovgivning resonerer dybt i europæisk historie og har en klang, vi ikke engang skal nærme os. Mm. Loven er farveblind, det er et godt princip, skriver altså Søren Pind.
Og det er jo præcis derfor den lov, som vi fremsatte for en uge siden, som jeg ordfører på, og som vi så anden og tredje behandler færdig om en uge, hedder tiggeriloven.
Altså, det tiggeriloven?
Jo, ja. Eller, ja. Altså, vi kalder den tiggeriloven. Det er en skærpelse af straffen for tiggeri. Og vi havde en kæmpe debat om det her i Folketingssalen, da den blev fremsat her for i sidste uge. Og der i rette satte jeg selv personligt, Zenia Stampe, på et tidspunkt, hvor hun siger, jamen, vi har et problem med romaer. Hvor jeg sagde, nej, prøv at høre, vi har et problem med kriminelle romaer. Jeg vil så give dig ret i, at i hele den her debat, så er jeg til, når debatten kører, så når man bruger udtrykket Roma, så tænker man på dem, der lever kriminelt i gaderne i Danmark, efter et mønster, som ikke er lovligt i Danmark. Men det er selvfølgelig ikke en betegnelse for Roma-folket som helhed. Ordet Roma i Danmark bliver brugt synonym som kriminelle hjemløse udlændinge.
Jeg vil bare lige sige, der er selvfølgelig også lyttere, der reagerer på det, fordi det er noget, der kan få følelserne i kog, ikke? Og der er en, der skriver her, romerne er fra EU, og når andre folk ude fra EU kommer hertil, så får disse i hoved og bagdel. Romerne har krav på minimum de samme, for vi er stadig i EU. Selvfølgelig skal de ikke lægge fækalier i parker og så videre, men så giv det dog i det mindste en plastikpose at besørge i. Jeg skal gerne distribuere plastikposer til dem, usmagelig med sådan hets mod romaer i forhold til andre udefra kommende folk, skriver Mia. Og hun har ikke skrevet sit efternavn på, fordi så skal hun jo så ellers få udleveret nogle poser ud og aflevere. Men er det ikke rigtigt? Altså, der er i de her år, altså hvis vi bare ser 10 år tilbage, så den retorik, vi bruger omkring det, det var simpelthen. Altså, det kan godt være, at vi har brugt 20 år på at smide al politisk korrekthed, og al sordin er blevet forbudt i den offentlige debat. Men er det ikke, altså, vi har med at gøre med nogle mennesker, et folk, som er forfulgt og har været det i mange, mange, mange år, som har selvfølgelig været kendetegnet ved en ganske særlig måde at leve på, en meget problematisk kultur i forhold til alle mulige andre
civiliserede lande. Og det har været et problem i årevis i Tjekkiet og alt. Nu har vi bare fået det her. Mm. Og det eneste, vi kan reagere på, det er at råbe meget, meget hårdt og en konkurrence om, hvem der kan være hårdest ved dem, og så sige, godt, den lunkne lort, lad os få den sendt videre tilbage til Rumænien med dem, ikke?
Jo, men det er jo folk, der har rejst bevidst herop fra Rumænien, og som i mange tilfælde bevidst ikke gør det, andre rumænere eller østeuropæere gør, når de kommer til Danmark, at søge et job i et landbrug eller en butik eller noget. De vælger bevidst at leve i et meget, meget respektløst mønster i det københavnske andre store byers gader, hvor de bruger kirkeområder som toiletter osv. osv. Og det gør rigtig mange danskere utrygge, og netop fordi vi jo ikke overraskende også har set en eksplosion i antallet af politianmeldelser, jamen så er det jo et problem, hvor følelserne er meget stærke, fordi folk pludselig føler sig utrygge i deres egen hovedstad, og der er jo endeløse eksempler på tyveri og på alle mulige andre ting, som gør, hvor folk tænker, hvordan kan de her mennesker opføre sig så dårligt, når nu vi har jo danske hjemløse, som opfører sig ganske udmærket, og som vælger eller bliver tvunget ud.
Eller står og hus forbi.
Ja, der står og sælger hus forbi, men som jo ikke er respektløse, ikke bruger kirkeområder som toilet, ikke gør alle de her utryghedsskabende ting, som en del af romerne gør.
Men problemet er jo bare, at så begynder man igen, og det kommer du også til her, Magnus, jeg ved godt, det ikke er bevidst, men så kommer du igen til at sige, okay, jamen, de kommer herop, og så stjæler de og tigger, men altså, der er jo også nogen, der tigger, der er nogen, der samler flasker, der er jo også danske hjemløse, som stjæler. Altså, ja, vi skal bare passe på med at tale om hele den her gruppe. Det resulterer i er, at romerne er jo faktisk den mest hatte befolkningsgruppe i Danmark. Man lavede en undersøgelse her i 2015. 3 ud af 4 danskere, de har et negativt syn på romer. Det er suverænt den gruppe, som man har et overordnet mest negativt syn på. Og det tangerer jo til racisme, fordi der er jo en hel masse romer, som man ikke skal have et negativt syn på, som ikke kan gøre for, at der er andre, der opfører sig sådan. Og derfor så skal vi jo ikke tale om dem på den måde. Og når du kalder dem, du siger jo også, romerne er en skamplet på Københavns hovedstad, så kommer du også til at falde den fælde.
Det mener jeg så ikke at gøre, fordi det er skinner en så meget i øjnene, og det har været især den her sommer, og de dage, hvor jeg er i København og går, altså jeg politianmeldte selv en romalejr ved Rundetårn, fordi jeg gik forbi den jævnligt, og den blev bare større og større, så når man så pludselig kan læse, hvordan de bruger kirkens område som toilet, at folk er bange for at gå forbi, altså den opførsel, en del af romerne har, er så langt fra den samfundsnorm, som vi har i Danmark.
Det vil jeg.
Og derfor er det vigtigt at bruge store ord, og det er jeg jo ikke den eneste politiker, der gør. Det er et voksende problem, og det er jo derfor, jeg er så glad for, at vi både har indført ny skærpet lovgivning næste uge, og at politiet virkelig tager hånd om det her og har ryddet et utal af lejre.
Rasmus Brygger.
Men det, I sætter ind over for, det er jo også tiggeri. Altså, det, der har været op i debatten, det har for eksempel været afpresning, der har også været tyveri osv., og det vi er enige om, det er jo ret store problemer. Der skal man virkelig have en indsats. Det, I gør, det er jo, at I åbner op for, at du kan komme 14 dage i fængsel for at tigge. Mm-hmm. Så det er jo også en fuldkommen disproportionel straf for tiggeri.
Det mener jeg ikke, det er, når vi har de store problemer, vi har. Og igen, vi havde en meget interessant debat i Folketingssalen om det her, hvor vi blev ligesom skudt i skoene, om det her er en lov, der er målrettet romager. Det er det ikke. Altså, hvis danske hjemløse begyndte at opføre sig, det gør de heldigvis ikke, efter det samme mønster, så gælder loven lige for alle, og det samme gælder danske hjemløse, hvis de slog lejre op af Trinitatiskirken og begyndte at gøre det, som den romalejr gjorde, så ville politiet også rydde de danske hjemløse.
Eller Marcus Knuth, altså lige på vej herhen, ja. Inden jeg skulle op og sende, så mødte jeg faktisk en dansk hjemløs, der spurgte, kan du undvære en smøg? Skal han så 14 dage i fængsel for det?
Jeg tror ikke, det er ikke strafbart at give en smøg væk.
Nå, nej, men altså, det er jo...
Det går op til folkemødet, for der er jo, mangler på mod smøger på folkemødet.
Ja, altså, man prøver, altså det er jo... Altså, det er jo... Altså, man synes, at sætte folk 14 dage i fængsel for at tænke.
Men vi har
og det er jo specifikt rettet mod dem her. Altså, hvis man spørger, der er mange måder at tænke på, og jeg er meget med på, at det er en meget aggressiv og temmelig irriterende måde, det foregår på. Men er det ikke, altså, er det ikke lige en tand for småborgerlige, der skulle skulle effektuere, eller hvad hedder det, håndhæve det på den måde?
Det mener jeg på ingen måde, det er, fordi at man ser nogle meget, meget aggressive mønstre inden for tiggeri. Man behøver bare tage et S-tog i København, Så møder man unge mænd, der nogle gange på meget aggressiv fasong går hen og bliver ved med at insistere på, at man skal give dem nogle penge. Og det synes jeg er meget, meget utryghedsskabende.
Jo, men så er vi ude i sådan noget jura, for eksempel, at hvis man står og har en kanin hat på hen foran Industriens Hus og spiller helt umanerligt dårligt på blokfløjt, så er det okay. Altså, hvis man er Roma og har lavet en pølse på en bænk, så skal man i fængsel. Altså, er ikke sådan nogle småting?
Nej, altså loven sætter jo nogle rammer, og loven, det er jo ikke, det her gælder jo ikke i alle dele af Danmark. Det gælder, nu har det ikke foran mig, men det gælder i gågader, det gælder på tog og så videre. Netop der, hvor problemet er. Men hvis du sidder hjemme på Majbo Torv, ikke antaster nogen, så er det en anden fortolkning af loven, end hvis du meget anmæsende går igennem et S-tog og går hen. Og nu er jeg en forholdsvis ung mand, så jeg føler mig ikke så udsat, men forestiller du en gammel dame og sådan en ung mand går hen og på meget aggressiv fasong insisterer på, at hun skal give dig penge. Det synes jeg ikke, at vi kan acceptere.
Rasmus Brøger. Altså sådan som loven hidtil har været, så hvis du for eksempel går og spørger folk, så er det det, man ser som betleri, og så er det opsøgende. Og det gør rigtig, rigtig mange danske hjemløse også, og det er jo også i princippet dem, altså vi skal jo ikke diskriminere, så det er jo i princippet også dem, som I nu vil smide op til 14 dage i fængsel. Altså det er jo en meget, meget hård straf for noget. Ja, det kan godt være, at det er ubehageligt, men normalvis smider vi ikke folk i fængsel, fordi de er ubehagelige. Altså det er jo, hvis du gør skade på andre mennesker, så skal du da i fængsel selvfølgelig, men du smider ikke folk i fængsel for at have ubehagelige ytringer eller stå et ubehageligt sted. Altså, og det, at du går over og spørger et andet menneske om penge, det er jo ikke noget, der overhovedet svarer til noget, der svarer til en fængselsstraf.
Men tiggeri har jo været ulovligt i mange år. Vi har bare blot hævet straffen, således at det i visse tilfælde, der hvor vi mener, at det er et problem, nu kan blive straffet med en endnu højere sats. Og der er det jo, vi blandt andet gør det, fordi så gør det også nemmere at kunne udvise folk. Fordi lige nu, der er straffen for tiggeri så lav, at du skal først give dem en advarsel osv. Og det gør, at dem, som virkelig er et problem, dem kan vi for eksempel ikke udvise. Der vil det være noget nemmere hurtigt at kunne udvise nogen, hvis de gentager straffen, eller hvis de gør det under forskellige forhold. Så er det nemmere at kunne udvise folk med den nye lov.
Det bliver spændende at sige, om så politiet sådan lidt opretholder den der lov, eller om det bare er en lov, man laver, og så får den lov at stå, og det, man kommer aldrig til at bruge den.
Ja, men nu har vi jo, altså vi gennemførte jo lovgivning, det gjorde det muligt for politiet at rydde de her romalejre, og blandt andet også give folk bøder, og det gør de jo i stor stil, så den del af lovgivningen, den bruger politiet meget aktivt. Jeg håber også, de vil bruge den lovgivning, vi indfører næste uge lige så aktivt.
Tak skal I have, Marcus Knuth, udlændingeordfører for Venstre, og Rasmus Brøgger, liberal debattør, fordi I taler os om de her mennesker, som kommer og tager ophold i Københavns gader og stræder og tigger og andre ting, som nogen bliver generet af, og som man nu har åbenbart lavet lovgivning for. Tak skal I have.
Du lytter til Radio 24/7.
Yes!
Ja, fordi nu skal det så handle om, hvordan det danske forsvar skal indrette sig. Til efteråret så begynder forhandlinger om et nyt forsvarsforlig, og hvordan skal de penge, der nu engang bliver afsat til formålet, bruges? Hvilke våben skal Danmark satse på? Hvilke værn skal Danmark satse på? Det skal vi nu tale om med to forsvarsordfører, og det er Henrik Dam Kristensen fra Socialdemokratiet, og så er det Carsten Bach fra Liberal Alliance. Velkommen, de herrer.
Tak.
Carsten Bach, jeg er meget, meget, meget glad for, at vi kan lægge ud med dig, fordi er der noget, jeg ikke har hørt ret meget om? Det kan selvfølgelig være, fordi at jeg ikke føler ordentligt med, men Liberal Alliance har ikke stået sådan, at det ikke er et politikområde, hvor I har profileret jer meget voldsomt. Og derfor så er jeg jo spændt på at høre, hvordan Liberal Alliance forholder sig til den her meget udgiftstunge del af den offentlige sektor, fordi det er forsvaret jo. Hvad skal der ske?
Altså først og fremmest så er vi i Liberal Alliance optaget af, at det personel, vi har i forsvaret, at de er bedst muligt uddannet og kan løse de opgaver, som vi politikere pålægger dem bedst muligt. Også at de har det materiel, der kan beskytte personellet bedst muligt, og som kan være med til at løse opgaverne mest effektivt. For ligesom Liberal Alliance siger på mange andre dele af den offentlige sektor, at den skal være mest muligt effektiv, så skal forsvaret selvfølgelig også være mest muligt effektiv.
Jo, men der er jo ikke nogen, der kan være uenige i. Altså, hvad går det konkret ud på? Det lyder som om, der skal spares nogle mellemledere, eller hvad er det? Altså, fordi det her er jo alvorligt. Altså, Danmarks forsvar er en stor sag i en tid, hvor der bliver oprustet, optrappet, og Putin er der, og vi har en præsident i USA, man overhovedet ikke rigtig kan regne med. Altså, det bliver man nødt til at tage bestik af. Hvad synes I, hvad skal vi satse på? Skal der bruges flere penge på søværnet? Det synes jeg jo, for eksempel, det er jo ret oplagt. Og så kunne man nedlægge hæren eller luftvåben eller sådan. Hvad?
Nu svarer han.
Ja, du sagde det jo faktisk selv lidt. Måske skal der afskaffes nogle mellemledere. Det er jo sådan, at forsvaret stadigvæk i dag virker en lille smule tungt. Der er stort set lige så mange officer og befalingsmænd, som der er menigt personel. Og med den sikkerhedssituation, vi står i øjeblikket, så er det måske mere det menige personel, eller specialister på nogle helt specifikke områder, som cyber for eksempel, vi har brug for, måske knap så mange med nogle af de store, tunge stjerner på skulderen.
Henrik Dam Christensen. Hvad synes Socialdemokraterne, der skal bruges penge på, hvis I over i det hele taget anerkender præmissen om, at der skal bruges flere penge? Gør I det?
Ja, det kan vi godt ende med at gøre. Men hvis vi skal bruge flere penge, så er det ikke bare for at brede dem ud sådan lidt generelt. Så er det, fordi der er noget, vi har behov for at sikre danskernes tryghed. Men må jeg sådan lige brede det bare en anelse mere ud, fordi en ting er det der med de forskellige værn, og hvad skal vi have der. Men det, vi skal diskutere, det er jo også noget så vigtigt som cyber. Det kommer også til at ligge i forsvarsforhandlingerne her. Det er efterretningsvæsen, som kommer til at ligge her. Det er beredskab generelt, for det hører også under det, vi politikersprog kalder paragraf 12, som vi skal forhandle. Så det er også den der beredskab, når Roskilde Fjord går over sin bredde osv. Og endelig er der Arktis. Det er bare for lige at prøve på at male den der palet af, at det faktisk er ret bredt, og som Steno siger, det er faktisk noget, som også sådan er lidt folkeligt, og som betyder noget i realiteten for menneskers hverdag. Så der er den ene facet med, hvad gør vi i forhold til Rusland, den aggressivitet der? Hvad gør vi i forhold til Islamisk Stat, som er der, som er sådan lidt krudt og kugler, det er den hårde del, og så er der faktisk også ret mange vigtige bløde del, som har betydning
men
for det danske samfund.
Men vi er nødt til at prioritere, for der er alt for mange opgaver i forhold til, hvor mange penge der er. Og det er mærkeligt, at vi har sådan et bredt forsvar. Det kan vi vel ikke blive ved med at opretholde?
Nej, men jeg må sige to ting. Du har fuldstændig ret, fordi vi starter faktisk med at have et underskud på 840 millioner. Så det skal vi lige starte med at have indhentet først, ikke? Men vi har jo reduceret. I gamle dage var Danmark jo rent faktisk en ubådsnation. Det er vi ikke længere. Jeg synes, det var en klog beslutning, man traf i forhold til forsvars, fordi jeg siger, det vil vi ikke være længere. Og derfor er jeg enig i, at der er nogle kapaciteter, som vi skal kigge på. Den ene, der er låst fast, det er jo med vores efter min mening klog beslutning om, at vi skal stadigvæk have kampfly. Det er fuldstændig afgørende for at kan deltage i de internationale missioner, som er skarpe og hvor det gør en forskel. Så er jeg helt enig i, at søværnet er også en område, der kommer til at spille en større og større rolle. Og det er det, fordi at vi meget klog har bygget og købt moderne fregatter. Og en af de ting, som jeg vil være optaget af, og nu kommer til et konkret svar på spørgsmålet, det er, at der bliver i øjeblikket fra russisk side stillet ret mange missiler op i Kaliningrad. Og Kaliningrad, for dem, der ikke ved det, det er sådan en lille russisk
enklæve,
som ligger der ved Polen.
Ja,
lige præcis.
Det er faktisk en eksklæve, for det var
helt. Det er fuldstændig rigtigt. Men det, der er pointen her, det er, at det er russisk, der bliver stillet missiler op, og der er ikke ret langt hverken til Bornholm eller København for den sags skyld. Det skal vi jo kunne beskytte os imod.
Jamen det vil sige, at Carsten Bang, vi skal lave en prioritering.
Ja,
og
så siger
Østersøen og flyverne, de ligger fast. Det kan vi ikke lave om
okay,
på.
Okay, hvad står der så øverst på listen?
I prioriteringen?
Ja.
Jamen altså, når vi har snakket prioritering tidligere, så er det jo, som Henrik Dam Christensen siger, så har vi sorteret lidt i nogle af de opgaver. Det, jeg mener, vi skal gøre fremadrettet, det er sådan set egentlig at kigge på. De opgaver, forsvaret løser i dag, dem løser de faktisk rigtig, rigtig godt. Og det skal vi sørge for, at de kan blive ved med i fremtiden. At vi kan styrke NATO-forsvaret generelt. Det er det, vi som politikere, når vi skal snakke forlig, skal fokusere på. Fordi det er NATO, der er garant for Danmarks sikkerhed, også fremadrettet.
Men
det,
så lad os lige prøve at tage en sådan helt konkret, fordi Mikkel Vedby Rasmussen, som vi har tidligere haft inden, ikke? Han har jo skrevet en artikel i Ræson, som I sikkert har læst begge to, eller så kender I hvert fald hans synspunkter. Men for blandt andet så siger han, anti-ubådskapacitet til Seahawk. Hvad er det i øvrigt? Er nogen, der ved, hvad det er?
Ja, det ved vi godt, hvad
ja.
Det er i stedet for, at man, og vi stadigvæk kan imødegå den ubådstrussel, der jo rent faktisk er i Østersøen, så kan man putte noget på helikopterne, som så simpelthen kan både finde og anspore ubådene.
Så det vil sige, Seahawk, det er altså en helikopter?
Ja, det er en ubådsjagt, vi snakker om.
Glemmer en idé? Er I frisk på det?
Jeg prøver, med respekt for jeres lyst til at få sådan konkrete svar nu, så er I så meget politiske reporter. I godt ved, at vi er lige præcis i en fase nu. Jeg kender godt ved Bys lange ønskeliste, og den er rigtig lang. Jeg vil bare sige, de kapaciteter, vi taler om her, er rasende dyre. Og derfor, for Socialdemokratiet, vil det i hvert fald være fuldstændig afgørende, at der er to ting, som spiller sammen her. Den ene, det er, vi skal ud og investere i noget, som der giver mening i vores fælles NATO-sammenhæng. At der er jo ingen grund til, at Danmark overinvesterer i noget, som NATO kan håndtere i forvejen. Vi skal ud og bidrage der, hvor NATO siger, her har vi nogle kapaciteter, hvor NATO sammensætter lidt tynde i det. Den anden del, det er, at vi skal så også have den der ekstra fokus i forhold til Putin og den måde, han agerer på. Og der er vi så i realiteten over i cyberdelen og efterretningsdelen.
Det er jo knap så konkret, kan man sige, ikke?
Ah, det er sgu da meget konkret, at Rusland, de har hacket det danske forsvar.
Jo, det er mere på, men så er det sådan noget med, at man skal have sådan nogle IT-nørder, der drikker, hvad hedder det, Coca-Cola Zero, og
jo, det er godt
arbejder til klokken 4 om natten og sådan noget.
Det er måske faktisk også det, vi i virkeligheden skal til at fokusere noget mere på. Det er jo det, som jeg sagde før, i forhold til specialister. Det er måske ikke så meget rang og stjerner på skulderen. Det er mere de opgaver, der skal løses, og vi har de rigtige specialister til det. Og i forhold til Rusland, der vil jeg sige, det er jo ikke, vi skal ikke tilbage til det der med, hvor det danske forsvar står nede i Køge Bugt og venter på, at russerne de vælter ind over. Det er jo ikke det forsvar, vi er på vej til.
Det er jo væk fra. Det er jo afviklet det.
Det er vi nemlig på vej væk fra, det er cyber-truslen for eksempel, som Rusland jo i virkeligheden står for.
Carsten Bach, altså, det har været en diskussion også i flere år forinden her. Det her med, at det at være en del af NATO-samarbejdet, det er jo, altså, vi skal ikke kunne det hele. Så derfor kunne vi sådan set i princippet godt nedlægge et værn. For eksempel, altså sige, hvis ikke vi behøver det hele, fordi det kan vi udlicitere til nogle andre, så kan vi så øge vores indsats, for eksempel med flåden i Østersøen. Og det vil sige, der skal laves nogle prioriteringer. Der er nogle steder, fordi hvis der skal bruges flere penge på cyberforsvar, og der også skal tage stilling til missilforsvar mod russiske missiler i Kaliningrad, så er der altså nogen, der må bøde, og der er nogen, måske der må ryge endnu en kaserne et eller andet sted i Jylland, hvor der er en borgmester, der bliver rigtig ked af, at man ikke kan få en politiskole ind i den i stedet for. Altså, det er jo ret konkret. Du kan jo ikke bare sige, at du vil det hele, og så ikke
Jeg siger sådan set heller ikke, at jeg vil det hele. Det, jeg siger, det er, at vi skal prioritere, det har vi allerede gjort, men ikke nødvendigvis på en måde, sådan at vi tager helt værn ud, men mere specifikt, at der er nogle kapaciteter, som vi deles om med andre nationer, eller vi kan dække os ind under i samarbejde med USA, Frankrig, England, for eksempel, som er jo vores store samarbejdslande. Det er det, der er ret væsentligt, og så lad mig sige i forhold til at pege decideret på kaserner og alt muligt andet. Nu står vi jo og afventer nogle budgetanalyser osv., og så tror jeg, det er vigtigt, at vi som politikere også lige holder hesten en lille smule, fordi det her, det skal ikke gå op i lokalpolitik, sognerådspolitik. Det her, det skal være det, der styrker dansk forsvar mest muligt, og det skal være i en NATO-sammenhæng. Det er det, der er afgørende, for NATO er garant for dansk sikkerhed.
Jeg tror, vi skal også tænke lidt nyt i forlængelse af de spørgsmål. Lad mig give et eksempel. FN har bedt om at få en transportfly stillet til rådighed i Mali. Og det er svært for land at have et transportfly dernede 364 dage om året. Der har vi lavet samarbejde med to andre lande, og så de tre lande tilsammen sagt til FN og missionen i Mali, vi garanterer vi tre lande tilsammen, at der hele tiden er en transportfly til rådighed. Og så skiftes vi til at tage det ned, og det tror jeg er den der måde at samarbejde på en fleksibel måde. Måske ikke, når det er de aller skarpeste aktioner, der tror jeg, der er noget andet, der gør sig gældende. Men der skal dansk forsvar i langt højere grad være åben. Jeg ser faktisk også, og nu har jeg også en fortid som præsident for Nordisk Råd, men jeg ser faktisk også nogle muligheder for, vi også, når det gælder overvågning og sådan ting i Østersøen, kan samarbejde, selvom der er to nordiske lande, altså Sverige og Finland, som ikke er medlem af NATO. Men det begynder vi jo mere og mere at kigge forbi, og så kigge på de fælles udfordringer. Så der er nogle steder, hvor vi kan bestemt tænke nyt.
Det lyder som om, at NATO skal være en slags maskinstation, som man har i landbruget.
Men det er NATO jo også, og har altid været det.
Ja, 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 men altså, du skal så være men åbenbart udvides til kapacitet med til at flyve ting og sager frem og tilbage. Det er det, du mener med.
Nej, det er FN, der er tale om her jo. Det er jo en FN-mission, der er tale om, når vi snakker Mali. Det, Henrik Dam Christensen siger, som jeg øver, der er fuldstændig enig i, det er, at vi i virkeligheden, når det er sådan lidt mere hardcore krig og forsvar, så er det en NATO-sammenhæng, så er det England, så er det USA, så er det måske Frankrig, og så er der andre i nordisk sammenhæng, for eksempel overvågning, FN-sammenhæng kan det måske være transportkapacitet.
Må jeg ikke lige smide par yderligere forslag på bordet? Jeg ved godt, de siger ikke ja og nej og sådan noget, men vi kan ikke kommentere ved det, I har lyst og sige ja, jo, det lyder spændende og sådan noget. Blandt andet så siger Mikkel Vedby Rasmussen, at tre korvetter kunne være fint udvidelse af minelægningskapacitet, eventuelt suppleret af droner. Hmm? Mm-hmm. Og så skal der være noget luftforsvarskapacitet på 3 fregatter. Og en let infanteribataljon. Har vi slet ikke sådan en? Der har vi måske ikke.
Ej, det er ikke også noget med, at vi skal kunne tanke fly i luften og sådan noget?
Jo, det er jo fint.
Det er jo NATO's styrkemål, noget af det der. Og vi skal selvfølgelig sørge for, at vi i NATO-sammenhæng styrker den samlede alliance mest muligt. Men det at have sådan en liste der, er måske ikke så relevant lige på nuværende tidspunkt, vi kan sætte kryds ud for. Men i forhold til minelægningskapacitet og så videre, der vil jeg bare sige, som jeg også sagde før, vi er ikke på vej tilbage til det gode gamle forsvar, hvor vi venter på russerne.
Det er jo ret nemt og billigt forsvar, det der minelægning.
Ja, gode gamle var sagt i situationstegn.
Men altså, Carsten, bare, jeg ved godt, at I skal forhandle om det her, og jeg får ikke jer til at sidde og sige, nogen af jer til at sige, ja, vi nubber sgu den kaserne i Jylland. Det er ikke det. Men der er jo noget, altså, I snakker om, at der er jo ikke nogen af de ting, som forsvaret foretager sig i dag, som er direkte overflødig eller irrelevant. Men der skal laves en prioritering. For vi har ikke snakket om, hvor mange penge I får, men selvfølgelig bliver der nok afsat nogle flere penge. Men det er jo ikke sådan, at vi skal til at have hangarskib eller et eller andet. Så det var jo sådan at sige, er der ikke nogen sted, hvor man siger, okay, vi laver air policing i Baltikum, det må jo finnerne tage sig af.
Altså,
eller er det noget, der handler om, at I kan ikke forhandle det der, før I har forhandlet med vores NATO-partner eller Sverige og Finland, før I egentlig kan begynde at sige, hvad skærer vi ned på?
Altså, der er jo faktisk en enkelt ting, som man kan sige er irrelevant i det danske forsvar i øjeblikket, og det er værnepligten. Værnepligten er irrelevant, fordi det ikke styrker NATO. Den danske værnepligt er ikke med til at styrke NATO's forsvarsalliance som helhed, og derfor så min
er du meget uenig med Claus Hjort?
Godt være, at jeg er uenig med Claus Hjort. Claus Hjort er jo så også forsvarsminister i en regering, og jeg er forsvarsordfører for Liberal Alliance, og vi vil gerne have afskaffet værnepligten, og det er blandt andet fordi, at det jo ikke, kan man sige, sådan i en moderne liberal tankegang hænger særlig godt sammen med værnepligt, men også fordi, at værnepligten, den danske værnepligt, simpelthen ikke styrker NATO's forsvarsalliance samlet set.
Henrik Dam, skal Socialdemokraterne være med til at afskaffe værnepligt?
Ja, jeg tror, det er en af de steder, hvor forsvarsministeren får allerstørste problemer med hans såkaldte venner. Ikke? Jeg har det så meget afslappet i forhold til værnepligten. Jeg er enig med Carsten i at øge værnepligten. Det er rasende dyrt. Rasende dyrt. Ja. Og det, der er sådan i dag, der er det faktisk sådan, at 8 ud af 10 af dem, der kommer ind og aftjener deres værnepligt, de forsvinder igen. Så hvis vi har brug for flere, så kunne vi sørge for, at nogle af dem, der rent faktisk bare forsvinder, de bliver. Men det bliver en herlig sorskamp at følge over i Blå Blok. Men må jeg bare lige sige to ting. Den ene, det er, at de forsvarspolitikere, der har været før Carsten og jeg, faktisk ikke har været helt tåbelige. Og derfor vil jeg gerne sige, at den struktur, vi har i det danske forsvar, har jo på de 15 år omgået en ret stor forandringer. Og derfor tror jeg, at den interne struktur med kaserner og den slags ting, den er nogenlunde i balance. Det andet er, at man skal huske på, at der faktisk er sat penge af til, at vi har købt en hel masse ny materiel. Jeg tror, at hver eneste møde, vi sætter i forsvarsforligskredsen, der godkender vi ny materiel køb, hvad enten det er panser, kampvogn, det er nye lastbiler,
artilleri
ja. Og så videre. Så det er altså rent faktisk sådan, at der har også været ret meget fornuft i de sidste 4-5 års forsvarspolitik.
Så den kritik, der har været om, at det danske forsvar er lidt på niveau med Tivoli Garden, sådan en bevæbning og størrelse og sådan noget. Det er ikke rigtigt.
Det er meget nuanceret billede. Af. Fordi på den ene side, så har vi altså kortet 15%. Det er jo faktum, og det gør, at der er steder, hvor man er tyndslidt, men samtidig så har vi altså rent faktisk tilført en masse nyt materiel. Herunder også de der kampfly, som jeg talte om lige før. Det er jo trods alt på Lutis område, der er det jo 80 milliarder kroner, så man kan ikke påstå, at der er blevet udsultet fuldstændig.
Altså, det skal bare slås fast fuldstændig med syvtommersøm, at det danske forsvar er noget af det mest effektive, der er nærmest worldwide. Vi løser de opgaver, vi bliver spurgt om, vi vil løse, og vi løser dem fuldstændig til tilfredshed for vores alliancepartner USA og resten af NATO. Vi stiller op hver gang, der bliver spurgt, og vi gør det, vil jeg sige, i så lange perioder, at det er til stor, kan man sige, amerikanerne er meget imponeret over, hvor meget vi egentlig kan holde ud til med det materiel og det personel, vi nu har til rådighed.
Om Donald Trump er enig med dig, tror du det?
Altså, ja, det tror jeg faktisk, Donald Trump er. Hans forsvarsminister er i hvert fald enig med mig i det.
Okay. Jo, men altså er det ikke også i lyset af, at der er kommet en ny amerikansk præsident, at man kunne overveje, at vi skal til at tænke selv, og måske tænke, at det danske forsvar skal være en del af NATO, men at vi USA ikke spiller samme rolle, og man kan ikke stole på dem mere. Det har Angela Merkel sagt, og det tror jeg nok, at der er mange, der har lagt mærke til. Det gælder vel også på de her områder, så sige, vi bliver nødt til at se på, at det danske forsvar, det skal være en højere grad en integreret del af noget europæisk, for vi kan ikke rigtig regne med amerikanerne mere, Henrik Dam.
Altså, jeg vælger at tro, at det, der sker i USA lige i øjeblikket, det trods alt er en eller anden form for bump på vejen, som ikke er der også mange år frem i tiden, dertil er det for tåbeligt. Og endelig vil jeg bare sige, jo, det var meget bemærkelsesværdigt, den måde Angela Merkel, hun formulerer sig på.
Hun siger, at Europa skal tage skæbnen i egen hånd.
Ja, og det tror jeg sådan, så også, hun kan have en pointe i, men jeg vil bare sige, når det gælder militær og kapacitetsmæssigt, så er amerikanerne, de er så stærke, de kan så mange ting. Vi nævnede sådan lige med lidt en smil, det der med at kan tanke i luften, det er noget rasende tyrgrej, og det er det, amerikanerne kan. Altså, hvis vi skal ud og investere i den type ting også, og tro, vi ikke har amerikanerne med, så er det en helt, helt anden verdenssituation, vi har. Og derfor, vores tryghed og vores sikkerhed, den ligger i NATO, og den ligger i NATO med stærk USA. Det er ikke fuldstændig afgørende.
Vi har en lytter, der foreslår en dansk hangargruppe. Jeg vil sige, har tyskerne et sådan hangarskibskapacitet?
Britterne har to på vej. De har ellers været uden hangarskib i en længere periode. Men altså, Carsten Bak, jeg kan ikke, altså, jeg bliver nødt til at presse lidt på det her, fordi jeg synes, man kunne jo også, og det tror jeg, der vil være et vis genklang for, blandt hvert fald Dansk Folkepartis vælger at sige, danske soldater, vi skal ikke rave rundt alle mulige steder, hvor der er alt for varmt, og folk er demokrater, ikke har nogen som helst forståelse for demokrati, og de er muslimer, og det er bare helt forfærdeligt. Nej, Danmark skal, vi skal tage os af Danmark, og nu er tiden inden, vi har gjort vores der. Nu er det Østersøen, og det er Arktis.
Jamen, Danmark er en brik i NATO. Sådan er det.
Og det kan så godt være, at amerikanerne altid kan ringe til at sige, ja, når vi ringer, så kommer vi.
Men det kan godt være, at den NATO-brik, som amerikanerne har, den bliver lidt mindre eller ser lidt anderledes ud eller et eller andet. Men Danmark er en brik i NATO-puslespillet, og det er det, vi skal fokusere på. Og vi skal løse de opgaver og være med til at løse de opgaver, som NATO nu har. Og det er den måde, vi sikrer os indflydelse på i NATO, og det er den måde, vi sikrer os, at NATO stadigvæk hænger sammen om 5, 10, 15, 20, 25 år, eller hvornår det nu er, at vi kommer i en situation, hvor vi måske har brug for NATO. Så det er ret væsentligt at understrege, at dansk forsvar, det bygger på NATO 100%.
Vi har en konkret kommentar her fra en Ulrik fra Marstal, som skriver, forsvaret har et indkøbsstop på reservedel. Undskyld, det er ikke Ulrik, men en anden, der skriver, forsvaret har et indkøbsstop på reservedel, der gør halvdelen af materiellet ikke er funktionelt. Er det korrekt? Der er ikke nogen, der ved noget her.
Det er jo ikke til at svare på, men det er jo i hvert fald væsentligt, når vi ser på det her uddannelsesmæssige sammenhæng og træningssammenhæng, men også operativt, at vi har det materiel. Det var det, jeg sagde før i min indledning. Det er vigtigt, at vi har det materiel, der er det bedste, det nyeste, og det, der sikrer vores personel mest muligt, når de skal løse de opgaver, vi som politikere pålægger dem.
Men hvis de har et indkøbsstop på reservedel, det vil
blive... Det må jeg bare sige, det har jeg kørt om. Der kan være en specifik situation et eller andet sted, men der kommer af og til den slags historie, og så spørger vi forsvarsministeren, om det er korrekt, altså så har BT en historie om, at man i stedet for at skyde, så skal man sige bang. Det er ligesom man gjorde
det. Det gjorde vi også, da vi
var ja, det er lige præcis. Og mange gange viser de der historier så heldigvis ikke at passe, men jeg kender ikke det konkrete der, og der jeg i hvert fald sige sådan generel stop for at købe reservedel, det tror jeg ikke, der er.
Okay. Så skal vi lige have noget, altså hvad med det der hjemmeværn? Er det ikke en anachronisme, man hurtigt kan spare væk? Selvom der er nogle masser af dejlige fritidstimer der, og folk, der regulerer trafikken til alle sommerens festivaler og sådan noget. Men det behøver de vel ikke at have gevær for?
Nej, ikke for at regulere trafikken. Nej. Men jeg bare sige, jeg er faktisk imponeret over det bidrag, som hjemmeværen på frivillig basis har givet. Det gælder nede ved grænsen. Det gælder jo også på en række af vores missioner. Det gælder på det nye, de gør i forhold til, at de har fået fly med at hjælpe politiet med eftersøg. Det er jo i tusindvis af alle timer, de hjælper politiet med.
Men det er jo stadigvæk en militær organisation. Man kunne kalde det Helfer der Volkspolizei, som man kaldte det, dem, der hjælper politiet i DDR.
Altså, hjemmeværnet løser en meget, meget, meget stor samfundsopgave, og det skal de blive ved med at gøre. Og faktisk vil jeg sige, at Liberal Alliance og jeg selv synes, at der i den her sammenhæng, når vi skal snakke forsvarsforlig, så skal vi faktisk have styrket og set på organiseringen af hjemmeværnet, sådan at det i høj grad, det gør nu, faktisk understøtter forsvarets operative strukturer.
Hørt mere respekt for de mennesker, som bruger deres fritid på, at vi alle sammen kan være sikre. Det kan vi godt få brug for mange gange, desværre i fremtiden. Så det synes jeg, vi skal klappe af. Men her til sidst, hvornår har I fundet ud af, at vi skal bruge nogle flere penge på nogle af de her herlige ting, som Mikkel Vedby Rasmussen han foreslår? Er det her i efteråret, vi skal sidde og fordele alle de der mange herlige millioner?
Ja,
det er det jo.
Og hvad er det, en halv milliard ekstra, vi kommer til at bruge, eller hvad siger I til det?
Det sidste må finansministeren jo spille ud med, men forløbet er, at der formodentlig, for jeg forstår, det kommer fra regeringen et konkret forslag, både når det gælder økonomi, men også hvad er det for nogle kapacitet, og alt det andet, som jeg talte om, vi talte om undervejs her cyber og så videre, så det bliver forhandlet sideløbende med finansloven, så... julegaver sådan i løbet af november, december.
Og så må vi jo se, hvor meget der så er til over til skattelettelser til Liberal Alliance. Det får vi jo se.
Det skal jo ses i en sammenhæng, kan man
det
sige.
Skal det skal jo. Nå, men tusind tak skal I have. Carsten Bach, som er forsvarsordfører for Liberal Alliance, og Henrik Dam Christensen, ditto for Socialdemokratiet, som de hedder nu. Torben Steno.
Ja, altså når vi vender tilbage efter nyhederne, så skal vi tale om den helt aktuelle diplomatiske konflikt på den arabiske halvø med fokus på Katar, som jo er kommet i ufør, altså Saudi-Arabien og Egypten har afbrudt de diplomatiske forbindelser, og det får vi så en uddybning og en forklaring på, hvad den her konflikt egentlig går ud på, og hvor farlig den egentlig er. Og så skal vi have en debat mellem, som vi allerede har lovet, formanden for DJØF.
Danmarks ondeste fagforening.
Ja, og hun hedder Lisa Herold
Færbing.
Og hun skal diskutere med Kåre Dybvad,
som har skrevet den her bog,
der hedder De Lærtes Tyranni, som er et angreb, hvad skal man sige, på akademikervældet i Danmark, sådan som han ser det.
Og så skal vi naturligvis også en tur til London, fordi der er jo valg i Storbritannien i dag, og ja, det bliver spændende at se, om May, den konservative premierminister, hun klarer skærene, eller om Corbyn, han kan snyde hende for den valgsejr. Nu er der nyheder.